să luăm aminte, în vremea aceea, trecând Iisus, a văzut pe un om orb din naștere. Atunci ucenicii l-au întrebat pe el zicând, Învățătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus le-a răspuns, nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci s-a născut orb ca să se arate în dânsul lucrurile lui Dumnezeu. Trebuie să fac până este ziua lucrurile celui ce m-a trimis pe mine, căci vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Câte vreme sunt în lume, eu sunt lumina lumii. După ce a zis acestea, a scuipat jos și a făcut tine din scuipat și a uns cu tine ochii orbului. Apoi a zis, mergi de te spală la izvorul Siloamului, care se tâlcuiește trimis. De s-a dus și s-a spălat și a venit văzând, iar vecinii și cei ce-l văzuseră mai înainte, că era cerșetor, se întrebau, nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau că acesta este, iar alții ziceau că seamănă cu el. Dar el zicea, eu sunt. Deci l-au întrebat, atunci cum s-au deschis ochii tăi? El le-a răspuns și a zis, omul care se numește Iisus a făcut tine și a uns ochii mei. Apoi mi-a zis, mergi la izvorul Siloamului și te spală. Deci mergând și spălându-mă, am dobândit vederea. L-au mai întrebat, unde este acela? Nu știu, le-a răspuns el. L-au dus la farisei pe cel ce mai înainte fusese orb. Și era într-o zi de sâmbătă când a făcut Iisus tine și a deschis ochii orbului. Deci din nou l-au întrebat fariseii cum a dobândit vederea. El a răspuns, tine a pus pe ochii mei și m-a spălat și văd. Deci unii dintre farisei ziceau, acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu păzește ziua sâmbetei. Dar alții ziceau, cum poate un om păcătos să facă minuni ca acestea? Și astfel era dezbinare între ei. Deci iarăși l-a întrebat pe cel ce pusese orb, tu ce zici despre el pentru că ți-a deschis ochii tăi? Iar el a răspuns că este proroc. Dar iudeii n-au crezut despre el că a fost orb și și-a căpătat vederea până ce n-au chemat pe părinții celui vindecat de orbire. Așadar i-au întrebat și le-au zis, acesta este fiul vostru și pe care voi știți că s-a născut orb? Atunci părinții lui au răspuns și le-au zis, știm că acesta este fiul nostru și că el s-a născut orb, dar cum vede el acum, noi nu știm, sau cine i-a deschis ochii lui, noi nu știm. Este în vârstă, întrebați-l pe dânsul, el singur vă va spune despre sine. Acestea le-au zis părinții lui, pentru că se temeau de iudei, căci iudeii se sfătuiseră acum, că de la mărturisi cineva pe Iisus, că este Hristos, să fie dat afară de sinagogă. De aceea părinții lui au zis, este în vârstă, întrebați-l pe dânsul. Deci fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis, dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este păcătos. El însă a răspuns, de este păcătos, nu știu, eu una știu, că eram orb și acum văd. Deci l-au întrebat iarăși, ce ți-a făcut? Cum a deschis ochii tăi? El i-a răspuns, acum v-a spus vouă și n-ați auzit, de ce voi să auziți încă o dată? Nu cumva voi să vă face și voi ucenici ai lui? Atunci l-au ocărât și au zis, tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Noi știm că Dumnezeu a grăit cu Moise, iar pe acesta noi nu știm de unde este. Răspunsa omul și le-a zis, tocmai în aceasta stă minunea că voi nu știți de unde este și totuși el a deschis ochii mei. Și noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia lui, pe acela l-ascultă. Din viață nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii vreunui orb din naștere. Dacă n-ar fi acesta de la Dumnezeu, nimic n-ar fi putut face. Ei însă au răspuns și au zis, în păcate tu te-ai născut și întreg și tu ne vezi pe noi și l-au dat afară. A auzit Iisus că l-au dat afară și găsindu-l l-a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns și a întrebat, cine este, Doamne, ca să crezi în tânsul? Iisus i-a răspuns, l-ai văzut pe el, căci cel care vorbește cu tine, acela este. Atunci l-a grăit, cred, Doamne, și s-a închinat lui.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Mai zicem Hristos a înviat până joia viitoare, după care putem zice numai că na, nu e obiceiul acesta nerânduial, dar se poate zice tot anul. Poate fi și un salut. E adevărul absolut pe care l-au trăit creștinii și îl trăiesc și nu e o chestie închisă într-o bucățică din an, ci un adevăr care rămâne veșnic. Dar e, se zice mai cu seamă acum în perioada aceasta între Paști și Înălțare și e perioada cea mai luminoasă din an. Și din perspectivă, chiar și exterior e cea mai luminoasă, în sensul că e primăvară și e frumos, dar e cea mai frumoasă din an, în sensul că învierea însă își aduce o bucurie și o lumină în sufletele tuturor. Și Evanghelile, și Evanghelie, ce se citește din noaptea învierii până astăzi, e doar Evanghelia lui Ioan, care e Evanghelia nunții. Care e Evanghelia ca și o chemare la nuntă. Așa este Evanghelia lui Ioan, de la început până la sfârșit. Nu insist asupra întâmplărilor. Prea puțin stă de întâmplări sau de pildele Mântuitorului. El insistă pe chemarea la nunta cea mare, la unirea cu Hristos, la faptul că Dumnezeu ne cheamă și că El este Fiul lui Dumnezeu. Așa cum se făcea în vechime prin sate, că am prins în vremea asta, că deja am o vârstă, când se mergea din casă în casă și erau chemați la nuntă. Se mergea din casă în casă la propriu. Și mergeau cu lăutare, alții fără. Și intrau și zice, peste două luni avem nuntă, să veniți. Așa este Evanghelia lui Ioan. Deci este chemare necetată la această întâlnire cu Hristos, cu mirele. De fapt, așa a și rămas imaginea lui Ioan, exilat pe insula Patmos, în insula Patmos, un bătrân care pentru a merge trebuia să fie ajutat de doi oameni apropiați, de doi ucenici, și ai fi zis la prima vedere ce poate să fie, ce poate să ne spună un asemenea bătrân, ce taină ascunde un asemenea om în vârstă, de era iubit așa de mult de toți ucenicii lui. Taina care ascundea era că el l-a cunoscut pe Mirele cel Mare, l-a cunoscut pe Dumnezeu și nu putea să nu-i cheme neîncetat pe toți. El este cel care s-a răzmat cu fruntea lui, cu tâmpla lui de pieptul Mântuitorului la cina de taină. El este cel ce a stat până la sfârșit lângă cruce, crezând, nădăjduind în cuvântul lui Hristos care a zis și voi fi răstignit și voi muri și voi fi îngropat și apoi voi învia, crezând până la sfârșit. Și el este cel care, intrând în mormânt, a văzut giulgiurile și a văzut și a crezut. El este cel care, după ce Mântuitorul s-a arătat după înviere la Marea Galilei, l-a văzut de departe și a zis, Domnul este. A simțit imediat că este Mântuitorul. Pe când ceilalți nu simțeau asta. El este cel care ne invită la marea nuntă, la marea bucurie a întâlnirii cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu care ne-a iubit dinainte de a fi noi. Cu Dumnezeu cel care ne-a rânduit viața și timpul dinainte de a fi noi, de a exista. Și care ne-a iubit dinainte. Această ultimă duminică este tot din Evanghelia de la Ioan și este mărturisită această întâmplare minunată, această minune mare a vindecării unui om din naștere. Și într-adevăr a rămas în popor, în tot poporul iudeu și în timpul vieții Mântuitorului minunea aceasta cutremurătoare, pentru că este cutremurătoare, adică nu era de aici de acolo, nu era faptul că un om vedea în pâclă, că de mic a avut probleme cu vederea, nu, că avea miopie mare, că avea, nu, sau a avut o altă vedere și după aceea n-a mai avut și Mântuitorul cumva l-a vindecat, ci era vorba de un om care niciodată n-a avut ochi, care avea găuri în loc de ochi. Și în locul acela gol, Mântuitorul a scuipat jos, a făcut tină și a umplut locul acela cu pământ. Cu pământ. Și într-o parte, și într-alta. Și după ce l-a trimis să se spele la sfălătoarea Siloanului, el s-a spălat și s-a tot văzând. Și a făcut din pământ ochiul cu toată complexitatea lui.
ce gene, ce ploape, care și ele au apărut, nu? Ale acelea sunt nimic față de toată complexitatea ochiului, care a apărut din pământul acela pe care l-a pus Dumnezeu. Știți că, într-un fel, ne este foarte greu să credem când Mântuitorul, că Scriptura zice că a luat Dumnezeu pământ și l-a făcut pe om. Mi se pare foarte complicat și neadevărat. Dar când vedem că Mântuitorul a luat pământ și a pus în găvanele goale ale ochilor și acel om s-a întors văzând, încă nici părinții lui nu mai recunoșteau, pentru că el nu avea ochi. Pentru că el, în loc de privire și de lobi oculare, avea goluri. Era înfricoșător la vedere. Și nu era ca acum, că să stai cu ochelari, ca să nu superi pe cineva, să ai ceva cu care să te acoperi. Era vizibil în fața tuturor, cu toată neputința lui. Și acum s-a întors și vedea și cine știe ce culoare avea ochii lui. Nu? Dar un lucru cred că ne învață acest orb. Și de aceea ziceam că e mare minunea aceasta, pentru că până și la învierea lui Lazar, înainte de învierea lui Lazar, când Mântuitorul a plâns la mormânt, mulțimile care se adunaseră acolo ziceau: iată cât de mult îl iubea. Uite că plânge. Oare nu putea acesta, cel care a deschis ochii orbului din naștere, să fi venit și să-l fi vindecat pe Lazar? Așa zicea mulțimea. Deci minunea asta s-a păstrat în memoria tuturor, pentru că, într-adevăr, nu s-a auzit din veac, să dezlege cineva ochii unui orb din naștere care nu avea ochi, de fapt. Cum să faci să dezlegi ochii unui orb din naștere care nu are ochi? Și atât de puternic s-a rămas în mintea oamenilor minunea aceasta și, într-adevăr, e o minune pe care numai Dumnezeu o poate face. Că noi, cu toată tehnica noastră, după mii de ani, tot nu putem să zicem că facem un ochi și înlocuim globii ocular cu un ochi care să funcționeze. Nu putem. Și Dumnezeu a fost singurul care, din lut, a făcut ochi atunci. Deci numai Dumnezeu poate să facă asta. Nu numai să învie morții, ci să facă și lucruri de felul ăsta. Așa cum tot numai Dumnezeu putea să-l ridice pe paraliticul de la scălătoarea vitezei, cel care era de 38 de ani și probabil că era atrofiat complet. Și dacă ar fi fost vindecat în secunda când a fost vindecat, a doua minune care s-a petrecut a fost aceea că probabil că s-au întărit mușchii sau poate au crescut, pe care nu îi avea. Și s-a ridicat. Deci, nu numai că s-a ridicat, el care, știți că un om care îi se atrofiază mușchii, trebuie probabil și un jumătate de an sau poate un an să învețe să meargă, să învețe să-și miște mâinile, să învețe să ține un echilibru pe picioare după ce el 38 de ani a stat la pat și devenise o uscătură. Ce să mai meargă? Cum? Nici nu mai știi să mergi. A doua minune pe care a făcut-o Mântuitorul atunci, pe care noi nu o băgăm în seamă, este că numai că s-a făcut bine în secunda aceea, a putut, adică n-a mai fost paralizat, ci că a putut să miște, că a putut să meargă, că și-a păstrat echilibru, că s-a ridicat în picioare, că și-a învălit patul acela care era probabil greu de muscul trupului și de nevoile pe care și le făcea și de toate, și l-a luat în patul, l-a luat în spate. Și e cutremurător, de neînțeles. Incredibil. Numai Dumnezeu poate face asta într-o secundă. Înțelegeți? Într-o secundă. Nu un an de zile. Nu un luni de zile de osteneală, de pășit în cer, de mișcare. Nu. Ci într-o secundă. Așa și aici. Dar un lucru aș vrea să învățăm cumva și să învăț și eu și să învățăm cu toții de la acest orb. Aceea că la început, la prima vedere, ceea ce a făcut Mântuitorul acestui orb părea o batjocorire. Adică acest orb nici măcar nu striga vreau să văd. Ci stătea pe margine la coborârea din templu, marele templu, unde evreii fuseseră să-l omoare cu pietre, unde fusese o dispută foarte puternică între Mântuitorul și evrei și farisei, care îi ziceau că părintele nostru Avram, părintele nostru este Avram, și Mântuitorul îi zicea: dacă ar fi părintele vostru Avram, ați crede în mine și m-ați ascultat pe mine, dar atâta timp când nu mă crede și nu mă urmați, și vă urmați păcatele voastre, părintele vostru este diavolul, nu este Avram. Și și mai tare se tulburau și ziceau, părintele nostru este Avram. Și a zis, Mântuitorul a zis, eu l-am cunoscut pe Avram. L-ai cunoscut pe Avram? Păi tu n-ai nici 50 de ani, au zis ei. Și poți să spui tu că l-ai cunoscut pe Avram? Și zicea, Mântuitorul zicea, Avram a cunoscut ziua mea și s-a bucurat de ea. Căci eu înainte de Avram sunt. Eu sunt dinainte de Avram. Și când au auzit asta, toți au luat pietre să-l omoare. Și în clipa aceea el a coborât din templu, din esplanada aceea templelor, a coborât pe treptele care coboară în jos de la templu. Și acolo, pe treptele acelea, era acest orb. Și printre mulți oameni, cum sunt la oriunde, oriunde, la marele mănăstiri, la catedralele mari, sunt și mulți cerșetori de toate felurile. E așa și la ieșirea din templu, erau tot fel de oameni. Unii cerșau, alții cu probleme de handicap, alții cu fiecare, cu ce, unii șchiope, articiunci, care cerșau. Așa era și acest orb din naștere, care stătea undeva, pe vremea aceea, familiile greu se înteleniceau sau puteau să susțină un asemenea om. Trebuia și el să-și câștige cumva. Sau de cele mai multe ori îl lepădau și îl lăsau să-și câștige el cu știe viața. Și cei mai mulți deveneau cerșători. Ce putea să facă altceva? Nu erau sisteme sociale și de asistență socială ca acum. Și acest orb cerșa. Și oprindu-se ucenicii săi a zis, Doamne, cine a greșit? El sau părinții lui de s-a născut așa? Adică au fost impresionați și ei de, dintre toți cerșetorii aceia, dintre toți handicapații, oameni care cu probleme, care erau pe treptele acelea, ei s-au oprit la orbul acesta pentru că probabil că se vedea foarte clar că n-avea ochi din naștere. Cine a greșit? El sau părinții lui de s-a născut orb? Se vedea clar că s-a născut orb. Adică aveau găvane goale. Și Mântuitorul atunci s-a oprit la el și a zis, nici el, nici părinții lui n-au greșit, ci ca să se arate prin el slava lui Dumnezeu și a început să facă ceea ce a făcut. Deci acest orb, care n-a cerut în mod special, dar nici nu nădăjduia, dar cum să cere așa ceva? Cum să cere așa ceva? Adică vreau să văd. Mai cere un om care a văzut până la 4-5 ani, care a văzut și și-a pierdut vederea. Dar nu cred că și-a permis orbul acesta să zică, dăm să văd. Vreau să văd. Și Mântuitorul i-a dat acest dar dincolo de cererea lui. Probabil că în adâncul inimii lui acest om dorea, dar nici nu-și putea imagina că poate cineva să-l vindece deodată. Și Mântuitorul s-a oprit lângă el, s-a, probabil că s-a făcut ciuci și el acolo lângă acel or, s-a apropiat de țărâna de jos, a luat din gura lui apa vieții și de jos pământul și a făcut tină, nămol și a pus în ochii orbului. Dar închipuiți-vă că pentru acel om care nu știu cât știa el despre Iisus Hristos, nu cred că știa mare lucru. Niște trecători s-au oprit și au vorbit despre el în fața lui, el a auzit și la un moment dat l-a uns cu nămol pe față. Probabil că auzise că acest om are o anumită autoritate, auzise că e profet mare, că e cuvântător, auzise tulburarea de acolo, de pe esplanada templului, auzise el ceva, dar cât credea, ce credea el, ce știa, nu știe nimeni. Și, în primul rând, că a răbdat rușinea aceasta, că i-a pus nămol pe chip. Înțelegeți? Știți că foarte mulți am avut în decursul timpului mulți copii, ucenici, ori, din naștere. Cele mai dureroase spovedanii ale lor sunt acelea că au fost bajocoriți de oameni. Că copiii la ceilalți copii care vedeau în clasă, îi dădeau pâine să mănânce și îi puneau pe pâine lucruri necuvincioase, nici mie și greu să spun. Zicând că e de la mine, din sandwich, și el mânca și pe aia îi spuneau că m-am scobit în naș și am pus acolo și... Și era adevărat, era adevărat. Și aceste lucruri așa de tare au durut pe acești oameni și acum mai mărturisesc din când în când lucrurile acestea, pentru că și-au bătut joc foarte mulți de ei, foarte mulți. Cred că au o sensibilitate deosebită în privința asta. Și cred că și orbul acesta a primit multe asemenea bajocuri și totuși a răbdat să-i se facă asta, să-i se pună nămol pe chip și nu numai să-i se pună nămol. Și vă dați seama că atunci când faci nămol și pui acolo că se umpli găvanul, nu e acolo, nu se face cu finețe, că se umple tot locul, jumătate de față se umple de nămol, nu? Și nu numai atâta, și a zis, du-te și spală-te la scălătoarea Siloanului. Și asta însemna să meargă până molul acela pe față, undeva la 700 de metri ar fi acum în linie dreaptă, dar nu se face în linie dreaptă. De la templu până la scăldătoarea Siloanului, și asta însemna ca orb, chiar dacă știai cât de cât drumurile, greu făceai drumul ăsta, și până te întorceai și până mergeai, toată lumea te lua râs. Dar ce ai pățit? Dar ce? Cei care te cunoșteau, ceilalți cerșetori, probabil că l-au și luat în râs, nu? Cine te-a și-a bătut joc de tine? Cine știe ce fel? Și totuși el a crezut lui Dumnezeu, acestui profet de care auzise și a purtat această rușine prin mijlocul oamenilor până s-a dus la scăldătoarea Siloanului și s-a spălat. Și cred că aici aș vrea, învățătura asta aș vrea să o luăm de la el. Cred sincer că a urmat porunca lui Dumnezeu în toate veacurile, în toate timpurile, dar mai ales în veacul acesta, are totdeauna o doză de rușine în fața lumii. În general, a ascultat de un cuvânt al lui Dumnezeu pare perimat în fața oamenilor, pare anacronic, pare de bajocură, de râs, de tipul ăsta. Ce e aia? Știa un râs, te bajocorezi. Sau nu vii la petrecere pentru că e post. Ești aberant, ești habodnic, ești nu știu cum. Și a ține niște rânduieli pe care ți le poruncește Dumnezeu. Sau a ține o poruncă lui Dumnezeu în sine, pe care o spune Evanghelia, este de rușine de multe ori. Foarte mulți nici măcar nu mai spun. Sau găsesc alte motive să spună că fac chestia aia pentru că așa le place. E rușine să spună că pentru Dumnezeu. Pentru că, în general, este o anumită doză de rușine a ține o poruncă în fața lumii, că oamenii sunt cum sunt. Și foarte mulți nu mai fac poruncile lui Dumnezeu tocmai pentru că se rușinează și nu vreau să fie luați în râs de ceilalți, să fie luați peste picior, să fie socotiți. Și cred că acest om orb ne învață ceva, că oricine va purta o rușine în fața lumii, cum zice Mântuitorul, oricine se va rușina de mine în fața acestui neam păcătos și desfrânat, și eu mă voi rușina de el în fața Tatălui când va fi judecat de apoi. Și eu mă voi judeca. Și eu mă voi rușina. Și oricine nu se va rușina de mine înaintea Tatălui, înaintea acestui neam păcătos și desfrânat. Și cum zicem noi? Că noi ne închipuim că ne rușinăm. Oricine nu se va rușina, nici eu nu mă voi rușina și îl voi mărturisi pe acest om. Voi da mărturie despre el. Parafrazez. În fața judecății Tatălui, în fața Tatălui. În fața îngerilor, în fața lumii întregi. Cum adică ne gândim noi să nu ne rușinăm? Și în general noi limităm să nu ne rușinăm de Hristos la faptul că vreodată, în cine știe în ce condiții, vom fi întrebați despre Hristos, dacă credem sau nu credem în El. Și aceste lucruri se adună în 5-6 într-o viață, în care clar, pe față, cineva te întreabă, poate că ei râzând de Dumnezeu și bajocorindu-L, dar tu crezi? Și noi limităm doar la acestea. Dar sunt și aceste lucruri. Și poate că unii dintre noi reușesc să mărturisească în acele 5-6 momente din viață. Dar nu-i destul. Deși foarte mulți nu reușesc să mărturisească. Și se rușinează de oameni și nu-i acuz și știu cum e. Dar cuvântul lui Dumnezeu e atât de dureros. Adică Dumnezeu care nu s-a rușinat de noi și nu se rușinează de noi să numească fiii Săi și nu s-a rușinat de noi să ne primească în taina botezului și să ne dea haina vieții și să ne noteze în împărăția celor acolo ca și cum ne-ar nota într-un, ne-ar da cetățenia prin botez. Nu se rușinează de noi când știe ce pramati o să fim, că Dumnezeu știe ce o să face. Și nu se rușinează să facă asta, să numească fii ai Săi. Și nu s-a rușinat să se numească El Fiul al omului. El s-a numit Fiul omului. Și zicea des asta. E ca și cum tu te-ai reîncarna, orice om s-ar reîncarna și s-ar face, eu știu, tu ca om, cu tot spiritul, cu toată rațiunea ta, ai luat trup de, nu știu, de coropișniță. Și nu te-ai rușina să zici, eu sunt din neamul coropișnițelor. Și n-ai fi, așa să vă închipuiți că este Dumnezeu care este Dumnezeu, se face om și nu se rușinează, chiar zice, Fiul omului sunt eu, Fiul omului. El nu se rușinează de noi. Adică, cum e omul? Că dacă ar fi omul slăvit și cinstit, omul e un păcătoș, un destrunaș, un mincinoș, un șmecher. E cel care urmează să-L moare pe Hristos. Adică, și Hristos știa asta. Și nu se rușinează să numească Fiul omului. Și chiar și pentru veșnicie. vorbește de Fiul omului care va judeca lumea, El, despre El însuși. Și deci El nu se rușina să numească Fiul omului, iar noi să ne numim Fiul lui Dumnezeu, să ne numim că suntem parte din lucrarea lui Dumnezeu și că suntem fiați de Dumnezeu și că suntem botezați în numele Lui și purtăm numele Lui, noi să ne rușinăm în fața acestei discrepanțe totale, adică nu s-a rușinat de noi și ar merita să se rușineze și noi să ne rușinăm de El, ne ștergem orice șansă. Orice șansă de a ne mântui dacă facem asta. Deci să aveți mare grijă cu lucrurile acestea. Aproape că pe patul morții, în situațiile cele mai grele, cele mai dureroase, cele mai dureroase mărturisiri ale oamenilor sunt acestea. Nici destrânarea, nici nedreptățile, nici luptele pentru averi, nici că te-ai lepădat de Dumnezeu. Că au fost că într-o zi în liceu, nu știu când, ai zis că tu nu crezi. Aceea stă pe conștiința omului și cred că e de la Dumnezeu până în clipa morții, înainte de a muri. Și în general, dacă o să fiți atenți la rugăciunile de dezlegare care se fac și înainte de moarte pentru cel care e muribund și după moarte, acele rugăciuni sunt mai mult legare de dezlegare de blestem, de jurăminte, de legăminte. Nu atât de mult de păcatele acestea de care tot ne ferim noi și ne luptăm cu ele, ci de blesteme, legături și jurăminte, de autoblesteme, mai mult de blestemele cu care noi ne-am legat. Și o să, dacă sunteți atenți la rugăciune, așa o să vedeți că nu atât de mult de blestemele altora, ci blestemele cu care noi ne-am legat, legăturile cu care noi ne-am legat. Care sunt acestea? În general sunt cele de lepădare de Dumnezeu, care ne-am rușinat de Dumnezeu. Pentru asta se roagă atunci preotul și în ceasul morții și după moarte, pentru că sunt cele mai dureroase. Pentru că nu este cale de a te trezi în brațele diavolului mai gravnică decât aceea de a te lepăda de Dumnezeu. Orice păcat nu te sărășuiește în brațele diavolului mai mult decât atunci când tu te rușinezi de Dumnezeu și zici că nu știi, nu-L cunoști, n-ai auzit. Sau chiar râs, să bajocorești numele lui Dumnezeu. Să vă feriți de asta ca de foc. Ca să aveți trecerea dincolo, fără putere duhurilor necurate asupra dumneavoastră. Celelalte păcate se dezleagă, le îngăduie, Dumnezeu e milostiv și îndelungă de tot. Dar aici, și ce se poate repara, reparați. Dacă v-ați lepădat, dacă se poate la același om să-i trimiteți vorbul, măcar o dată în cursul vieții să-i spuneți, atunci când ai întrebat, eu am zis că nu cred. Ei, m-a mustrat conștiința ani de zile, cred, dar sunt un fricos. Mărturisește adevărul ăsta. Nu vă puteți da seama cât odihnă o să aveți. Și câtă putere are acest cuvânt asupra conștiinței celuilalt, care chiar dacă ești un bajocoritor, faptul că tu te-ai întors după ani de zile și ai spus atunci, am zis așa, dar eu vreau să mărturisesc că eu cred. Și atunci credeam, dar nu credeam de plin. Credeam, nici acum nu cred de plin. Dar vreau să cred. Ce putere are aceste mărturisiri asupra unui om chiar păcătos și necredincios și încurcășat și bajocoritor, care numai pentru asemenea cuvinte și un asemenea comportament a unui om se poate întoarce la Dumnezeu. Vedem să aveți mare grijă de orice cuvânt deșer care îl va spune omul pe pământ. Va da seama și cele mai deșerte cuvinte sunt acestea. Acestea de lepădare sau de ascundere că ești credincios numai ca să ieși bine în fața oamenilor. Și încă un lucru. Deci, acest om nu s-a rușinat să împlinească porunca lui Dumnezeu, deși a fost luat în râs și s-a întâmplat cu el o minune mare. Și, în general, noi când ne rugăm, să știți că există acest lucru, e ca o lege, exact cum există legi aici pe pământ, care totdeauna se împlinesc, cum e legea gravitației. N-ai ce face, ia. Funcționează. Că vrei, că nu vrei, funcționează. Așa este și o lege duhovnicească. Atunci când cer ceva lui Dumnezeu cu multă stăruință, și dorești și Dumnezeu te va încerca puțin. E ca și mai zice, tu cer bine pentru tine să vedem ce bine faci tu celuilalt. Și te pune la o mică încercare înainte de a-ți da darul. Și în general noi cădem praf și pulbere. Nimeni nu trece această mică încercare, mai ales că noi atunci când cerem ceva cu disperare suntem atât de focusați pe noi înșine, atenți numai la noi, la durerea noastră, încât nu mai vedem durerea altui om. Și atunci când îți este ție greu, când, nu știu, să presupunem studenții, au un examen foarte greu. Și în seara dinainte de examen, cineva își cere să stai cu el 10 minute, să-l El a ajuns la ceva și zice, acum ți-ai găsit, e cel mai prost moment, nu, care și el necăjit cu alt examen. S-ar putea ca acel, dacă l-ai fi ajutat pe acel om, acela să fi fost momentul în care ai ascultat mai degrabă de cuvântul lui Dumnezeu și de porunca lui decât de frica și grija ta, pentru alea 10 minute Dumnezeu ți-a dat mult ajutor după aceea și la examenul acela. Mult! Și o să vedeți, în orice lucru mare pe care vreți să-l faceți și pentru care vă rugați, în general, orice om are o mică încercare. Are o mică încercare. Exact cum acel datornic s-a dus și a cerut iertare stăpânului său de 500 de tone de aur, adică 10.000 de talanți, și a zis, iartă-mă, și l-a iertat. Dar a fost o mică încercare. Când a ieșit afară, a trecut un om care era dator cu 50 de grame, cu 500 de grame de argint. 500 de grame de argint. Atâta era. Și nu l-a iertat. Pentru neiertarea lui, nu i s-a dat nici lui iertare pentru cele 500 de tone de aur. Exact așa se întâmplă în general. Orice cereți, Dumnezeu vă va pune la o mică încercare. Faci tu măcar, la o măsură mică, puțin din câte încerc tu mie să fac pentru tine acum când încerc. Nu, că n-am timp, că n-am chef, că nu știu ce, găsești motivații, am probleme mult mai mari, nu faci, nu vei primi nici tu. Sau vei primi, dar parcă se va strecura printre degetele tale, așa minune, așa lucrat Dumnezeu cu tine. Nu vei trăi bucuria de plin, nu vei avea pacea pe care Dumnezeu... De multe ori am văzut acest lucru, că Dumnezeu ne încearcă, noi cădem încercările și totuși El ne dă. Dar bucuria de plină nu mai trăim primind ceea ce ne-am dorit. Parcă nu mai avem har. De fapt, marele dar pe care Dumnezeu ne-l dă atunci când noi împlinim porunca Lui, în încercarea aceea mică pe care ne-l dă, o trecem, marele dar nu este numai că ne împlinește cererea, ci că ne dă har. Înțelegeți? Ne dă har. Care este cel mai mare dar. Harul știi ce este? Acea putere, în înțeles omenesc, este acea putere care ți se dă uneori sau poți avea într-o anumită măsură, nimeni nu poate să-i cecoare de plin, încât să poți să trăiești și clipele cele mai grele și cele mai ușoare și să treci peste clipele grele peste care altădată te-ar fi făcut praf și pulbere cu ușurință. Cu o putere interioară care te susține și care te poartă pe deasupra. Aceasta e lucrarea Harului. Ceva mai presus de greu de exprimate cuvinte. Nu știm ce. Oamenii încearcă să imite această stare de har. Se drobdează, găsesc tot felul de soluții ca să imite această stare. Toți și-o doresc această stare de har. Toți și-o doresc. Nimic nu este mai de dorit pentru om decât harul. Unii se îmbată și socotesc această stare de bărbăție, de hotărâre, e ceva... De fapt, ei caută această stare de har pe care omul a pierdut-o. Așa cum caută și ca cei care se droghează. Și cum caută și oricine o caută în diferite moduri. Acesta este harul. Harul este o lucrare care te ajută să... O lucrare lui Dumnezeu, o iubire a Lui care te învăluiește și care te ajută să treci peste cele mai întunecate momente și să mai rămâi și senin peste toate. Iar când nu ai har, în asta se simte cel mai mult, în tristețe, în depresie, în deznădejde. În asta. Exact cum când Dumnezeu i-a luat harul lui Saul acesta, a intrat într-o stare de tristețe soră cu moartea. Și era tot timpul trist, trebuia să vină David să-i cânte, care era un tânăr copil, să-i cânte la harfă. Și așa se mai liniștea, se mai domolea, dar din când în când era stări de mânie încât arunca cu sulița după David. Adică era un om aproape ieșit din minți. Asta înseamnă lipsa harului. Ori ca să ai acest har merită orice. De aceea zicea Sfântul Serafin de Sarov. Scopul omului, scopul oricărui creștin pe pământ, scopul omului este să dobândească darul Duhului Sfânt, adică har. Fără de care, pentru că harul este și cel care vine să ne învețe despre Hristos și să mărturisească în inima noastră și să-L aducă la propriul în inima noastră. Harul este și cel care ne unește unul cu altul. Harul este și cel ce îți dă putere să faci faptele bune. Harul este și cel ce îți dă putere să nu te mândrești după ce ai făcut faptele bune. Așa ajunseseră părinții din pustia Egiptului să zică, nu mai ne dai ispite, Doamne. Și s-au adunat toți, s-au rugat și au zis să nu mai fie ispite, că suntem peste măsură de obosiți de ispite. Și Dumnezeu i-a ascultat. Și nu au mai fost ispite. Și spune că s-a îngroșat sufletul lor, s-au urâțit, au devenit brutali, urâți, nepăsători, nerugători. Exact cum devenim noi după ce trece ispitele postului și după ce ajungem la Paști, devenim nepăsători și, Și s-au întors părinții și au zis, nu e bine, nu e bine ce am cerut. Că se pare că ispitele și cerpele au rostul lor, că ne mai suțiază. Atunci ce să cerem? Și au zis, să cerem Harul Duhului Sfânt ca să putem trece cu ușurință peste toate. Și cele bune să le ducem, și cele rele să le... La cele bune să nu ne mândrim și să nu ne devenim niște comozi și nepăsători, și la cele rele să le trecem cu ușurință. Și să nu ne înfristăm peste măsură. Deci Harul Duhului Sfânt, singurul care merită. Căutați să-L dobândiți și una dintre căile de dobândire, pe lângă rugăciune, pe lângă împărtășirea cu Sfintele Taine, pe lângă spovedanie, una dintre ele, și smerenia este una, la fel, una dintre căile mari, una dintre ele este aceea de a nu pierde prilejurile pe care ți le trimite Dumnezeu, nu pierdeți prilejurile. Sunt prilejuri, nu sunt ispite, nu sunt încercări, sunt prilejuri pe care Dumnezeu ți le trimite și pe care dacă tu le treci, de obicei le simțiți acestea când cereți un dar mare de la Dumnezeu, cereți, Doamne, să nu mai judec. Nu mai vreau să judec, gata, m-am hotărât, nu mai vreau să judec. Și te rog mult, Dumnezeu. Și Dumnezeu îți mete un prilej, o mică încercare, să vadă cât de mult vrei tu, de fapt, să nu judeci. Sau e numai o vorbă așa. Și îți trimite un om cu care tu mai ai tulburare și îți vine să-l judeci. Și dacă tu acolo lupți și te străduiești să-l lupți și nu te lași, după aceea Dumnezeu îți dă harul, îți dă darul acesta. Iar dacă tu îl cazi din prima și zici, păi dar nu m-a ajutat, că mi-a trimis un om. Eu care vreau să fiu chiar fericit, mi-a trimis și liniștit, mi-a trimis chiar omul cu care am treabă. Și atunci nu mai, Dumnezeu mă aude. De fapt este acest prilej, această mică încercare pe care trebuie să o treci. Și de care Sfântul Marco Ascetu spunea, este pecetea, această mică încercare, este pecetea care pecetluiește darul cel mare. Altfel, darul vine gol. Exact cum primești un cadou mare și ca să-l pecetluiești, vine o asemenea mică încercare ca să fie de plin, plin și să-l poți desface și să te folosești de el și această mică întâmplare care îl pecetluiește și care îi dă toată valoarea și importanța. Iar dacă nu faci și nu treci această mică încercare, îl găsești gol. Bun. Vine cutia la tine, îl desfaci și zici, dar nu-i nimic aici. Și așa se întâmplă că pierdem și suntem. De fapt, putem să ne dăm seama că, sau ne putem vedea viața noastră ca un șir nesfârșit de prilejuri ratate. Și noi, cu cât mai mult sunt aceste prilejuri, cu atât mai mult noi ne îndepărtăm de Dumnezeu, începem să ne pierdem încrederea în El zicând, nu ne ajută, ne trimite numai încercări. De fapt, suntem leneși și suntem fricoși. Și nu luptăm. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească. Hristos a înviat.